bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti.
Ċal xwire pora mikrofon semmilkom nilqakom l-edizzjoni oħra ta' tieni sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif qegħdin tintebħu s-suġġetti varjaw ħafna f'din ir-rassenja ta' laqgħat li konna ma' riċerkaturi, studjużi, awturi ta' diversi kotba, għalhekk ma jonqos li meta ħireġ għall-ewwel darba dan il-programm, jiġifieri l-miliet tal-2013 ma jistax ikun ma missux xi suġġetti li jorbtu xi ftit mal-miliet mal-ewwel tas-sena. Dan għamluħu kol biex nitħlu fl-atmosfera li tkun teżisti fil-pajjiż kemm l-aspett ta' tradizzjoni kif ukoll minn dak kummerċjali u allura iktar ta' żmienna. Illum se niltaqgħu ma' Liam Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu ġol-Birgu li għad kemm fetaħ wirja ta' graffiti marittimi li jinteressaw ħafna lil din is-sensiela dwar il-qluħ u l-moqdif. Ma profettajna ruħna u nitkellmu wkoll dwar xi tradizzjonijiet jekk jeżistu tal-miliet żmien il-kavalleri. Dal-aħħar ukoll qed tidħol id-drawwa, għandna eżempju ċara jinsielhem għawdex li san sitra itellaw avvenimenti flok li qed isejħulu l-villaġġ ta' Betlem. Li tissemma din il-belt, belt interessanti iżlamika llum il-ġurnata bħala orjentament tarbija fejn l-arbi ilu mitkellem fil-post sa' 900 sena wara Kristu, imma belt li żgura l-insara tad-dinja b'mod partikulari anke għalina il-Malti. Tipprovoka minn miliet għal ieħor idea romantika ta' x'inhi l-belt. U għalhekk ħsibt li ftit tarif ma jagħmilx ħażin li wieħed isemmi din il-belt ta' Betlehem wara kollox għandna ħafna rabtiet fl-ħeruq tagħna mal-Vant Nofsani u għalhekk Betlehem tinteressana wkoll għax mhux biss hija ġara għaliex tinsab f'pajjiżi Mediterrani imma hija wkoll waħda minn dawk li tiġi minna fil-bidu tar-razza tagħna. Belt blisem ta' Bejt Laham, Bejt hija dar ġvera bl-arbi u għalhekk bħala nsibu bliet oħra żgħar tinsab biss xi 8 kilometri fit-tramuntana ta' Ġerusalem bħala bliet oħra żgħar ġirien tagħha bħal Bejt Jalla u Bejt Saħur. Ma din il-belt meta rawa fil-kartolini u narawa fil-preżempju, nimmaġinawa qadima rurali blerien fejn kienu nġabru r-rajja u fl-aħħar twildet it-tarbija Ġesù. Ma dan kollu fir-realtà llum irridu niftakru minnu fih li l-belt ta' Betlehem hija Palestinjana, tinsab fil-fatt f'parti li hija l-ħin kollu f'konfront mal-kwistjonijiet kollha li hemm f'Iżrael bejn l-Lut u l-Arab in-naħa tal-Punent kif najdula bl-Ingliż il-West Bank. Min jivvjaġġa biex imur lejn Betlehem, jiena għamilta wkoll u naħseb ħafna mis-semmija tagħna xi darba marru hemmhekk, parti li jagħmel daw it-8 kilometri, jintabaħ malajr li jiġi wiċċ imbiċċ mal-territorji okkupati u għalhekk diġa tibda tintabaħ li ikun hemm ċertu kontrolli inti u tivvjaġġa. Il-belt ta' Betlem għaddiet f'idejn il-Musulmani permezz tal-Kalif Omar ibn il-Kattab li ħatafa fis-sena 637. Nistgħu ngħidu fil-bidunet tal-Musulmani. Minn dakinhar dinja Arbija baqgħet tokkupa din il-belt tneħħi forsi xi snin fis-seklu 12 minħabba l-Kruċjati u kien hemm ċertu ċaqliq ta' territorji minn ħin għal ieħor. Madankollu interessanti wkoll li l-abitanti ta' Betlem sa minn dikinhar baqgħu dejjem f'maġġoranza ansara u kif għadna kellhom jistennew 200 sena sas-seklu 10 biex l-arbi isir l-sien ewlieni li jiġi mitħaddet f'dina il-Belċkejkna bħalma wara kollox l-arbi jiġi mitħaddet fil-vant kollu ta' dik in-naħa. Sistemi tal-qrati tagħha jiddependu ħafna mill-qorti xarija ta' Ġerusalemm, imma tista' tgħid li l-belt għandha sistema komda ħafna ta' ċerta tolleranza. Tant li l-Kalif Omar mill-ewwel ħaseb biex jipproteġi u jiggarantixxi s-sigurtà f'dik li hija magħrufa bħala l-Knisja tat-Twelit, il-Knisja tan-Nattività, biex l-insara ikunu jistgħu ikomplu bid-devozzjonijiet tagħhom. Għamel hekk mill-ewwel għaliex kien jobsor li kieku m'għamilx hekk kienet timbidel f'moskeja. U għalhekk bena u moskeja oħra biex wieħed ikun jista' jinqeda wkoll fiż-żewġ reliġjonijiet. U b'hekk forsi daħlet iktar it-tolleranza. Il-Musulmani kif għadna huma minoranza u l-insara jidru li jirreċiprokaw ħafna das-sens tolleranti lejn il-Musulmani, tant li hekk tkun hemmhekk anke bħala turista qed tara din il-Belċkejkna. Inti minn ħin għal ieħor tisma' anki jekkun f'misraħ il-maxtura s-sejħa tal-Musulmani għat tal-bied tradizzjonali tagħhom. Naħseb li llum il-ġurnata l-iktar ħaġa li taqqat in-nies ta' din il-belt ċkejkna li bejn wieħed u ieħor jekk tgħodd in-nies tal-madwar kollha hemm isu 90,000 ruħ, hija li huma kollha Arab Palestinjani. Jħossu li huma wara l-identità li kellhom fl-Imperu Ottoman, uħossu li issa għandhom din ir-rabta ċivika sekulari waħda. S'intendi rappreżentanti ta' reliġjonijiet oħra mis-seklu 19 bħal Knisja Ortodossa Griega qegħdin preżenti ħafna wkoll. Palestina kif nafu kienet taħt l-Ingliżi bejn l-1917 u l-1948. F'dak iż-żmien il-Palestinjani kienu qegħdin jikkonċentraw ħafna fil-battalja tagħhom kontra Zjoniżmu u fl-istess waqt bħalma għamlu ħafna koloni kienu konċentrati wkoll fit-talbiet tagħhom għall-indipendenza biex ma jibqgħux kolonja Angliża. Bħalma ġara f'Malta wkoll fis-seklu 20 nistgħu ngħidu li ġewwa Betlehem minħabba dan il-moviment qawwi ta' talba għall-indipendenza tal-Palestina twildu diversi ġurnali, partiti politiċi u anki għaqdiet letterarji li bdew jenfasizzaw, kif għamilna aħna eżatt, il-ħsieb indipendenti, il-ħsieb differenti minn dak ta' min kien qed jikkolonizzana. Aw ta' min jgħid ukoll li n-nisa fil-Palestina, naħseb mxew qabel ma mxew n-nisa Maltin, għaliex insibu li fl-1929 diġà kien qiegħed Ġabetlem stess jittella l-Kungress tan-nisa Palestinjani Arab li huwa meqjus minn diversi storiċi bħala l-punt qawwi li tella lill-mara fil-preżenza tal-politika tas-soċjetà Arbija. Betlem qatma ċediet li twarrab il-ġlieda Palestinjana u nistgħu nsibuha kemm taħt il-Ġordan, jiġifieri bejn 48 u 67, kif ukoll taħt l-Iżraeliti mill-1967 law li baqgħet minn ta' quddiem tiġġieled fil-moviment biex tikseb għarfien mid-dinja kollha għal pajjiż indipendenti tal-Palestina. Fil-fatt marufa ħafna fl-1998 bejt saħur waħda mill-irħula li jaqgħu taħt ir-reġjun ta' Betlehem insibu li fost il-ġlidiet li għandhom anki illum hemm slogan magħruf li ma jridux jiġu intaxxati jekk ma jkunux irrappreżentati. Niftakru li anka f'dan is-seklu mill-2002 lilgħu u anka ftit qabel u ftit wara kellek għexieren ta' Palestinjani li daħlu f'dik li tissejjaħ it-tieni intifada u ħafna minnhom daħlu jistkennu propju fil-Knisja Nisranija tat-Twelid. F'dak l-inċident, jekk niftakru, kienu nqabdu xi 200 patri wkoll għal matul 40 jum u fl-aħħar spiċċaw biex 9 Palestinjani ġew maqtula inkluż dak li kien jiħossib idho il-qampina tal-Knisja.
In thy dark street shineth the everlasting light, the hopes and fears of all the years are met in thee tonight.
Betlem hija wkoll id-dar ta' tliet kampijiet ta' rifuġati li kienu bdew jgħixu hemmhekk sa mill-ewwel gwerra tal-1948 jiġifieri 65 sena ilu. Għalkemm il-belt għandha sens miftuħ ħafna internazzjonali minħabba t-turizmu, minħabba li hemm ħafna gruppi mhux governattivi li jaħdmu f'dan il-qasam, madan kollu nistgħu ngħidu mill-ewwel li hija waħda mill-bliet fejn residenti jridu jgħixu taħt ċerta sikkatura minħabba s-sitwazzjoni li għandhom mal-Iżrael. Kontra qalb ħafna nies huwa wkoll il-ħajt li jissepara il-parti tat-Tramuntana tal-Belt u li kien imbena fl-2003 u għadu hemm biex jimmarka dak li hu Palestinjan minn dak li huwa okkupat. Il-kwistjoni kollha li għandha x'taqsam mal-fruntiera tal-1967 u li sallum wieħed jista' jgħid li għad ma nstabx tarf finali tagħha. Ordni religjuż li ilu hemm tista' tgħid għal żmien twil ħafna mill-1333 huma l-Franġiskani li jeħdossib ħafna mit-tradizzjonijiet insara li jiġu organizzati f'daw il-ġranet. Franġiskani għandhom ukoll kulleġġ li ilu mwaqqaf mis-seklu 16. Żgur ma jistax jonqos li hemm ukoll preżenza qawwija ta' kubberġ fis-sens ta' souvenirs, ħafna minnu immexxi San Sitra anki mill-istess reliġjużi, ma nsibu li dawna s-souvenirs ilhom jeżistu, ilhom preżenti u ġew irrekordjati sa mis-seklu 16. Bla dubju ta' xejn ukoll fid-dinja Kattolika fi żmien il-miliet wieħed jiftakar kif bdiet din l-attenzjoni enormi fuq Betlem, mhux biss għax twieled Ġesù, imma anki għaliex propju kien il-qassis Amerikan Episkopali Phillips Brooks li wara li żar Betlem fl-1865 kiteb il-famuża għanja O Little Town of Bethlehem li ġiet maqluba fil-lingwi tad-dinja kollha. Aktar kmieni fl-1848 il-kittieb Irlandiż Cecil Francis Alexander kien kiteb ukoll Once in Royal David City. Flessjoni żgħira meta naraw ċertu dekorazzjonijiet tal-presepju, sfortunatament ta' Malta naraw ħafna minnhom anki kitch, jiġifieri ġibulek kważi kważi stmerrija għal-mod nieqes minn kull dinjità ta' dekorazzjoni, ħafna ġbijat tal-plastik li nagħmlu ta' Madonna u San Giuseppe u l-bambi, issa drajna nagħmluhom anke fuq Traffic Islands u fuq strips jew inkella roundabouts bħal dik ir-roundabout imżejna b'mod ta' sowi kraħ li hemm quddiem il-mina ta' Tinje ta' Sliema. Ma dawn huma ftit ħsibijiet ta' kif wieħed għadha pitada jara wkoll ċerta unità artistika. Aw Malta aħna bħal ma ġieli nitkellmu fuq il-karnival għandna ħabta li d-dilettantiżmu inħalluh jirbaħ fuq kull professjonalità. U għalkemm kien hemm żmien meta kulħadd inkluż il-Knisja kienu jieħdu gost jgħidu wiva l-aqwa li hemm id-devozzjoni, illum naħseb dima għadi xtott. Għaliex importanti mhux biss li jkun hemm id-devozzjoni, inti trid tippreżenta espressjonijiet artistiċi ta' dak li inti qed tipprova tħoss, ta' dak li jidentifikak. U dan ma tagħmlux billi tagħmel tifkiriet bl-addoċċ għaliex sakemm huma nsara, din hija ħafna drabi l-mentalità tal-irħula wkoll fil-festi tas-sajf, sakemm huma nsara kollox huwa permess. Dispiċini ma naqbel assolutament xejn u Malta f'dan iż-żmien tal-miliet sfortunatament timtela b'ħafna dawl u b'ħafna ġbijat prezentati b'mod jew f'postijiet mhux adattati impressjoni verament baxxa tal-kultura nazzjonali li aħna inħadnu f'dik li hija arti. Naddu issa biex nitaqgħu ma' Liam Gawċi. Din is-sens ira bil-qalaw il-moqdif, mhix l-ewwel darba li kellna mal-mejda lil-Liam Gawċi. Liam Gawċi, kif tafu, huwa l-kuratur tal-Mużew Marittimu ġewwa l-Birgu, mużew li għalkemm marittimu tfisser tal-baħar ma fihx biss b'ċejjex tal-baħar għal wiri, imma mużew li jidħol fl-istorja sħiħa ta' Malta, speċjalment fi żmien il-Kavalliri, imma imur lura sa anke 2000 sena ilu ċerti affarijiet fil-mużew. U nistgħu ngħidu li bħalissa anke għandu wirja miftuħa għal pubbliku. Tix tgħid nofs kelma fuq din il-wirja qabel ma neħtlu għas-suġġett tagħna.
Iva, l-għonni tinsellimlek Charles. Il-mużew bħalissa għandna esibizzjoni kemm xejn kbira kemm xejn żgħira ma tistax tgħidla kbira ma tistax tgħidla żgħira, eżatt. Din hija esibizzjoni fuq il-graffiti marittimi. Graffiti marittimi Maltin. Aħna ddeċidejna li nitkellmu fuq il-graffiti f'Malta minn u 500 qabel Kristu sallum il-ġurnata. Ija kemm xejn ta'
kullajna
hemm x'tomod fiha.
Ta' min jispjega graffiti naf li ġew Muscat.
Eżatt.
Ħareġ anke l-kotba fuq hekk mhux vera. X'inhu ma' graffiti, aħna ma jafx.
Infatti badna x-xogħol ta' Joseph Muscat u pruvajna nkomplu nkabru fuq. Dejna infatti din il-mixja tagħna fil-graffiti. Il-graffiti hu sempliċement xi ħadd qed jobrox xi ħaġa fuq ħajt.
Ħażiża fuq ħajt
bil-brix li llum evolvi.
Jaġbija ħafna drabi.
Eżatt. Li llum evolvit bil-kuluri u biż-żeba jew inkella iktar modern bl-spray. Il-graffiti ma rittimi aħna nistgħu ngħidu li aħna għandna liqdem fil-Mediterran. Liqdem ġbija ta' bastiment fil-Mediterran tinsab ħal tarxin.
Ta' min jispjega wkoll mela li il-graffiti antiki bħal dita liqdem waħda li qed issemmi ħal tarxin ikun mhux biss ġbija biex ngħidlek komuni imma ġbija partikulari li kienu jagħmluha ħafna nies marbutin mal-baħar u allura qed naraw modelli ta' xwieni ta' bċeċ tal-baħar.
Oxra tal-baħar li probabbilment hija biċċa tal-baħar li kienet ġejja mill-Vant tal-Mediterran. Evans jitkellem ħafna fuq l-idea li jista' jkun li dawn il-graffit li hemm ħal tarxin jidru li huma bastimenti ta' influenza tal-Vant, jiġifieri din nitkellmu influenza tal-Feniċi, influenza tal-Eġizzjani kif ukoll anke tal-Griegi.
Bdiet id-data 1500 sena aktar qabel Kristu.
Aħna hekk qegħdin mill-evidenza li hemm kitef ħafna fuq.
Qabel il-Feniċi jiġifieri.
Iva, iva. L-aħħar tal-perjodu tat-temp jew inkella fi żmien il-bronż. Ma nistgħux il-graffit qatt ma tista' tgħid.
Fuq x'saret oriġinarjament jiġifieri disti fuq ġebla. Imma dik il-ġebla dak iż-żmien ma kienx hemm knejjes, ma kienx hemm binja.
Dan probabbli jidher li ħal tarxin bħala tempju baqa' jintuża.
Lejlaħar.
Mit-tempji neolitiċi, imma lejlaħar baqa' jintuża jista' jkun minn dawn il-baħrin li qegħdin jiġu hawn Malta u forsi jdew ħarsu lejn dan it-tempju bħala post ta' ċertu reliġjożità jekk nistgħu ngħidu spiritwali xi ħaġa spiritwali u qed inaqxu xi ħaġa.
U anke naħseb barra r-rabta spiritwali li se ta' kellhom forsi għaddew minn hawnx u qishom biex jirringrazzjaw lill-Allat għax jidraw antika naqxu di iġbija fuq dan it-tempju li forsi kien spiċċa jew wasal biex jispiċċa. Mill-banda l-oħra inti semmejt li di żviluppat illum bil-kuluri bħal ta' bankina jiena u jfittxu dejjem jekk niftakru sew hux vera. Xi post pubbliku, ħafna drabi kważi kważi ta' reverenza. U allura ma niskantawx mhux qegħdin ngħidu li kellu raġun li minħażes pereżempju fuq il-fetħa tal-belt.
Esabizzjoni infatti.
U hux vera, minħażes hemm għalhekk għamel hekk. Għax kienet jara li hija fil-kapitali xi ħaġa ġdida u
ħares
lejha. Ġbidaw ifittxu exposure ngħidu lu bl-Ingliż, ifittxu li jiġu esposti mill-iktar nies possibbli fid-dinja jew fil-pajjiż li
jkun. Xi ħaġa fenomenu li anke jekk l-aħħar punt fuq il-preistorja u dan il-perjodu Ruben Grima kitef ħafna fuq dan fejn it-tempju u l-baħar u kif kien hemm din l-Ingliż jgħidu l-interaction ma' dak il-madwar tagħhom. U jekk nibqgħu deħlin lejn il-perjodu l-iktar li għandna graffiti, speċjalment graffiti marittimi, u għal perjodu medjevali uż minn il-kavalliri, tibda tara li ħafna mill graffiti iktar minn 80% żgur huma mal-knejjes. U mbagħad tibda tidħol dik il-mistoqsija ma' dawn għax m'għandhomx jagħmlu qed inaqxuha, irid jagħmel protesta kif qegħdin nagħmlu llum jew xi ħaġa reliġjuża, xi wieda. Muscat dejjem semmi dik l-istorja ta' meta qiegħed ħażeb buċċ qed idur, kien għadu żgħir qed idur mal-Knisja u jara l-graffiti u kien hemm sinjura qatlu dawk huma għal min m'għandux biex iħallas xema. Min m'għandux biex iħallas xema għall-wieda tiegħu
flokxar ix-xema.
Eżatt, kien qed inaqqas xi ħaġa hija mistoqsija li għatu dawn il-graffiti imma l-ammonti kbar li tibda tara. Ma kullimkien l-iktar hemm graffiti mal-Knisja tal-qala tal-Kunċizzjoni f'Għawdex. Ċert li din il-kappella kien jider il-baħar minn għadu jider sal-lum, kien ikun qed tara il-kanal ta' bejn Malta u Għawdex.
Probabbli kienet l-ewwel kappella mill-kosta.
Mill-kosta li qed jara l-baħri li ġej bil-brigantin jew bid-dajsa ta' Għawdex, x'frunara ta' Għawdex l-antika u qiegħed iġorr il-merkanzija kien qed jew ħarġu għalihom il-furbani xi ħaġa minn dat tip xi ħaġa fuq il-baħar u dan iddeċida li jagħmel wieda m'għandux biex iħallas u mar inaqqax xi ħaġa mal-kappella. Ma kullimkien hemm għax imbagħad hemm ukoll fil-ħabs fil-ħabs ta' Għawdex l-antik hemm ukoll ħafna graffiti, speċjalment graffiti Ingliżi. Għax kien jintuża mill-Ingliżi wkoll. Hemm ukoll graffiti ta' l-1799. Meta żgur da kien xi priġunier fi żmien il-Franċiżi, meta kienu ħadu iċ-ċittadella Lawċin.
Għadu għallura Lawċin, taħt prit kassar.
Kassar, eżatt.
U hemmhekk naħseb minn ħażiża kien xi Malti li kien priġunier, ħafna Maltin li ħarġu mill-belt.
Dow jgħallum jgħu kamuna jgħu għawdex.
Għaw Malta l-Kongress tal-Maltin, għad bol, kienu jipriġunawum kamuna jgħu għawdex.
U f-sibni għu fosti jitstrambi u koll. Il-Bajjada, fiċini xlendi, inti hirax minn sananat u tmur fuq l-irdum tal-Bajjada, sibna graffit eżattament fi x-xifer tal-irdum u dan. Biex tasal għalih, id-dum ħafna ma dabil fors kien hemm xi ħadd, kien qed jara xini ħireġ mixlendi qed jara x-xemx niżla u dan hija ħar ritratt graffit litteralment naqqax ix-xemx niżla u x-xini ħireġ.
Għandna memorja, għandna storja tal-pajjiż. Dak li huma rittimu kważi anke fil-graffiti bil-viżwali jew.
Iva, iva, ħafna jiena nikkonsidra bħala il-Malti li m'għandux vuċi, dak il-Malti li ma setax jikteb, dak il-Malti li kien
aċċess ma kellux aċċess għal pubbliku.
Ma kellux aċċess għal dawn l-affarijiet. Da ħalla l-marka tiegħu u forsi jrid iħalli messaġġ. Ma trix imma mbagħad tidħol iż-żejjed fil-graffiti għax il-graffiti mhu ħajalmuk prattikament xejn ġdid.
Sej tu kienx bija ta' kif kienu l-bċeċ tal-baħar ta'
kien. U juru li kienu nies tal-baħar għax id-dettalji li jkun hemm.
Kemm huma fidili lejn iġbija oriġinali.
Lejn iġbija oriġinali. Żewġ eżempji, wieħed qiegħed Palazzo Falzon l-Imdina. Huwa graffita galera li żgur hija tas-seklu 16 u tal-bidu tas-seklu 16 u tgħidli għala għax żgur bejn il-1530 u 1570 qabel Lepanto għala għax il-galera għandha ħafna moqdif u dak iż-żmien kull skjaf kien ikollu l-moqdif tiegħu. Wara Lepanto u kienet diġà antika, kienet diġà issa qed tinbidel totalment, kull moqdif kien ikollha ħames skjavi magħha, allura naqsu l-moqdif fuq il-galeri. U dan il-graffit li hemm Palazzo Falzon tant ammont kbir iktar minn 28 moqdif, allura dak qed turik isma' dan huwa ta' dan il-perjodu. U żgur da ma kienx ħajkun xi ħadd mit sena ilu, 50 sena ilu li ħajjam il-graffit hekk.
Anka l-iskop.
L-iskop tiegħu.
Inti llum meta semmejna dawn li hemm il-graffiti moderni qed niftakar Franza hemm bini li qabel ma jwaqgħuh ħallew l-artisti tal-graffiti jidħlu għax din hija street art ukoll mhux vera tat-triq. Ħallewhom jagħmlu li jridu hemm, jiffilmjawha, dewwa lil kulħadd issa l-blok se jaqa' se jwaqgħu ħax floku ġejbin ieħor. Imma ħallewhom jiddevertu, jidħlu f'ħames solari mal-palazzi kollha u jpinġu. Ħadd mhux se joqgħod jagħmel affarijiet li ma jirriflettux żmienu.
Eżatt.
Jiġifieri naħseb. Mhux se tmur hemm biex tpinġi jien naf dera ta' 500 sena qabel jew terba 400 sena qabel, ġifieri probabbli awtentiċi għażmien tagħhom ukoll.
Eżatt. L-iktar affarijiet li żgur mbagħad ma tistax tgħid li m'għandhomx kuntest huma waħda mill-graffiti li għandna oriġinali permezz ta' għajnuna tal-mepa kif ukoll ta' Heritage Malta, innexxinna nsalvaw l-intrata ta' bieb fejn fuqha hemm imnaqqax xini miktub bid-data 1766 u hemm diskrizzjoni ta' ċertu Lorenzo Mangion miż-żurriq li dan litteralment jitkellem x'għamelu fuq il-bastimenti tal-ordni, fuq ix-xini tal-ordni.
Iġbi da għamel
il-memorja il-memorja tiegħu. Rid jagħmel il-memorja tiegħu, dak ma kellux il-flus biex jagħmel
xi pubblika ħaktib.
Jew biex jagħmel il-bust tal-Grandmastru Pinto. Aħna infatti fl-esibizzjoni qiegħed fuq dan il-kuntest fejn hemm din il-graffit tal-1766, il-Grandmastru dak iż-żmien kien il-Grandmastru Portugiż Pinto. U dan aħna għamilna il-bus tiegħu li kien hemm il-Valletta Waterfront u aħna tfajna f'dan il-kuntest. Lorenzo Mangion ma kellux il-flus biex jagħmel il-bus tiegħu tal-bronz ħalfinto, imma naqqax
nafu ismu wkoll.
Ija nafu ismu, naqqax ismu fuq il-ġebel tad-dar tiegħu, litteralment fejn kienet jgħixu.
Intom salvajtu għad din.
U aħna salvajni hawn l-istess il-mefa u l-Heritage Malta qabel ma ġiet imwaqqa' biex isir bini ġdid, aħna salvajnija u din issa qiegħda parti mill-kollezzjoni nazzjonali.
Bil-qala u l-moqdif, il-lum li għam Gawċi jgħat ikellimna dwar wirja ta' graffiti li fetħet fil-mużew marittimu u l-birgu u jaqsam maħna x'sab bħala drawit tal-miliet fi żmien l-orni. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif. Ta' sajt issa l-salvawa li jemmi kollezzjoni, jemmi l-wirja. Fil-fatt xieġri xin il-proċedura, meta inti tara xie graffit interessanti ma xie knizja, da musa taqla l-ġebla l-knizja.
Sfortunatament, ma nistaw xorta.
Xorta aperta għal-publiku, għal-temp, għal-kull ma jista jiġri fl-arja.
Ejja nejdu ek, jekk ikun hemm graffiti fuq bini li ħajitwaqqa, aħna nsalvaw.
Niġbru
żgur. Imma il-graffiti li hemm anka mal-katedral ta' San Juan, mal-katedral ta'
Dawn.
Aħna dejna namlu il-kofji tagħhom. Literalment, ptib ta' jinistaw ngħidu l-plastisin inti tagħmel mudell tagħha
mbagħad tagħmilha
bil-ġib aw ħafna metodi ġodda. Imma aħna din nippruvaw kemm jista' jkun inżommu dawn ikunu qegħdin miġbura, ħanamlu website ukoll fejn inti sit elettroniku fejn hemm tista' inti tgħid isma' jiena għad-dar tiegħi għandi graffit.
Interattiv,
eżatt, ħadd ir-ritratti jew tellajtu fuq din il-website. Biex aħna nagħmlu din il-kollezzjoni, din il-mappa ta' fejn jinsabu l-graffiti. Il-graffiti għadin jintilfu.
Anki minħabba l-elementi.
L-elementi ix-xita, il-baħar, il-ħaħel, it-nġis tal-arja. Brakkonti għad ħaltarxin, il-knisa ta' ħaltarxin, inti u dieħel fil-parroċċa hemm galera kbira li bil-mod il-mod irajt għad 3 snin ilu diġà deteriorat iktar milli kienet. Dawn qegħdin esposti għall-elementi u qegħdin nitilfuhom. Jiġifieri aħna qegħdin
anke bit-tendif xi drabi u b'intenzjoni tajba. Jekk inti tirrestawra l-ġebla tal-Knisja pereżempju
u qed neħi minnha dan il-graffit li sintendija ħasra. Meta jużaw ir-raxketta fuq bini antik meta inti għandek il-ġir u bir-raxketta
tesgħu. Kważi hawn ta' min iwissi b'mod pożittiv
li
jiftaħ ħajnej in-nies ħanajt hekk li jekk se jirrestaw xi ġebel antik u farmhouses u hekk. Jgħodu attenti għal-jom li di ma t-sir liċ xsara għal naqas jikkun tatjaw lilkom.
Eżatt.
Qabel il-mużew marittimu għal-li jintom teħdu sib il-kopja għabel forsi għal-li l-aktar sara.
Eżatt. Il-ħitan ta' għana din jitkellmu.
Tandu widintu.
Eżatt. Aħna dik hija l-pjan tagħna għax din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha sibna anke graffiti interessanti ta' Jobert Ingram ħall-ordni fejn hemm xini tal-ordni banġli madwar u xi jfisser dan ma nistgħux ngħidu imma
xi sensazzjoni minn xi jarqa.
Xi jarqa imma inti għaliex għamilta f'Berting Room fejn il-mara kienet twellet, għaliex qiegħed hemmhekk dan il-graffit u ma nafux.
Kienet xi wegħda forsi anke tal-missier li kien forsi skjaf il-sir inħeles.
Jista' jkun ukoll.
Kien hemm ħafna minn
dawn. Żgur hemm ħafna minn dawn l-istejjer.
Spanja jidhirli li kienu joffru ma nafx naħseb anke Malta. Ħafna drabi kienu joffru anke l-ktajjen
inħelsu,
iġibuhom magħhom u joffruhom
il-Madonna. Eżempji tagħhom dawk m'għadha l-Knisja tad-Dawl ta' Utilajn. Li qiegħda l-bidni.
Offrew il-katina
li kien biha il-sir. Is-siba ħafna. Din l-esibizzjoni hija miftuħa għall-pubbliku b'xejn.
Ħinijiet il-birgu ovvjament.
Il-birgu kull jum, issa sintendi ġejjiż minn il-miliet fil-miliet u lejlet il-miliet u lejlet l-ewwel tas-sena u l-ewwel tas-sena ma tkunx miftuħa, imma
il-pija
kull jum miftuħa b'xejn għal kulħadd. Kulħadd jista' jidħol jara b'xejn. Ħinijiet huma mid-disa sal-erba' u nofs, l-aħħar li jidħlu n-nies huwa fl-erba' u nofs. Is-sibt il-ħadd wara l-ikla tal-offsinhar hija ideali li tmur tara din l-esibizzjoni.
Edin fi żmien il-miliet, edin fi żmien il-festi natalizji, edin fi żmien tifkiriet meta illum forsi il-miliet sar kummerċjalizzat ħafna u iktar naħdbu fis-sejls li ġejjin wara forsi mill-li fil-miliet innifsu. Imma żgur li fi żmien l-ordni naf li inti x-xogħol tiegħek issa qed tipprepara anke għal PhD ġifieri x-xogħol tiegħek jikkonċentra ħafna fuq dawk id-dati tal-ordni u Malta għandna ħafna ngrazzjaw lalla esperti ta' dak il-qasam u riċerkaturi. Żgur li inti xi darba u bħalek riċerkaturi oħra, itqajtu ma' l-kavalliri fi żmien l-ordni. Meta dak iż-żmien għalihom naħseb il-miliet kien ifisser ħafna iktar reliġjożament millum, fis-sens li kellhom tradizzjonijiet żgur natalizji marbuti mal-ispirtu, mal-spiritualità, mal-reliġjon. Qatt titqajt fil-fatt ma xi ħaġa li tfakkarna fil-miliet?
Is-suġġett mar it-tmu l-miliet ftit li xejn li nafu żgur jidher li lejlet il-miliet Bormla l-isla kif ukoll il-Birgu kienu ġieli qegħdin fuq id-dajes, u d-dajes żgħar tal-port u forsi kienu joħorġu fuq id-dajes privati. U jkun hemm ċertu kważi l-luminarja fejn kien ikun hemm xi fjak li mixawlin u dan żgur kien ikollok dak il-xkun maraskino li kien ikun
ċelebrazzjoni.
Hija ċelebrazzjoni, xi grok jew ikollhom xi ħaġa xieklu. Qatt ma ssib daqshekk speċifikament fuq il-miliet huwa ftit diffiċli.
Nissuspetta jien ma nafx inti tgħidx magħhajjek, nissuspetta li l-miliet kien ixu iktar iċċelebrat mill-poplu, mill-aspett folklori ġifieri. Min-nies ordinarji, milli mill-awtoritajiet li kienu kollha reliġjużi, ma
nissuspetta li kien kemm xejn iktar reliġjuż mill-lum. Intendi l-qudisa ta' nofs il-lejl kienet xi ħaġa solenni u importanti.
Imandkom records, tgħinna ma' records pereżempju li l-kavalliri, l-ordni jew il-knisja jew l-isqof jew l-inkwiżitur attendow xi qudisa bil-lejl ta' miliet.
Dik hija, ma dik u xejn iktar li nafu li kienu qegħdin jattendu l-qudisa tal-miliet, nafu li hemm storja ħelwa f'wieħed mid-djari li huwa taħu Agius de Soldanis fejn il-Knisja ta' San Pawl il-belt wara l-qudisa ġew mistednin aċ-ċikkulata u għal Ikla Ross. Il-qassisin kolla jew li kienu prezenti u dan mill-lider il-kok saħħan il-ross f'borom tar-ram. U wara aktu mistaġin kien kulħadd buġeħ ta' żaq kważi kienu ħajmutu għax ir-reaktja
ir-ram mar-ross.
Reħa mar-ross u dan kien ħajoqtol il-kulħadd dan.
U rassom waħda sew.
Rassom waħda sew. Mid-djar jottaħu Agius de Soldanis noħorġu din l-istorja ġiri wara l-qudisa ta' nofs il-lejl. Nafu li żgur ħajkun hemm din iċ-ċelebrazzjoni, iċ-ċikkulata kienet tidher li kienet preżenti ħafna f'kull ċelebrazzjoni ta' tidher kienet moda, kienet iċ-ċikkulata kienet żgura u Malta lejla ħar tas-seklu 16 din nitkellmu fl-1592 iċ-ċikkulata ddieħla u Malta. Kienet saret popolari, kienu jemnu fl-enerġija li tagħtik iċ-ċikkulata, il-qassisin jidru li kienu jħobbu jieħdu iċ-ċikkulata, kienu jsibu kull skuża biex jieħdu xi tazza ċikkulata sħuna. Ġi dan mhux qegħdin nitkellmu ċikkulata kif nafu għallum.
Ma nasibx kienet imxerda daqstant diġà mal-poplu.
Jista' jkun.
Kienet ukoll.
Ara ħanejdu hekk fuq il-galeri tal-ordni kienet motija l-iskjavi kuljum. Ġifieri jekk l-iskjaf qed jieħu iċ-ċikkulata, aħna qegħdin nistennew li l-poplu Malta kienet jieħu. Issa biex ngħidu kollox l-iskjavi abbord tal-galeri kienu trattati aħjar.
Impjegati tal-ordni.
Kienu impjegati tal-ordni kienu l-magna tax-xini, allura ċikkulata kien ħajtihom żgur.
U jekk kien se tagħmilu l-ġid li jibqa' mqajjem u jkollu s-saħħa.
U jkollu s-saħħa.
Iteħiżiet ħalli joħu iktar minn għandu.
Kemm jista' jkun. Nafu li ċikkulata. Il-kavalliri anke kif ukoll il-kaftan u l-uffiċjali abbord kienu jħaltu bl-imsimer tal-qronfol bl-istikek tal-kannella u ma nistax neskludi il-fatt li jista' jkun li kienu jużaw ir-riċetta li aħna ngħidu tal-imboljuta. Ara, ir-riċerka tiegħi ma daħlix daqshekk fil-font tagħha, milli nista' niftakar De Soldanis fid-dizzjonarju tiegħu ma jsemmihx ma I stand to be corrected kif jgħidu l-Ingliżi. Imma l-involjuta żgurija xi ħaġa li fis-seklu 19 kienet qed tintuża għal Malta u hija xi ħaġa li għal miliet kienet
tagħmel. Popolari jiena niftakar ma tiegħi jiġifieri li kienet tagħmilha fuq waħed dar kollha simgħet ta' Ronfor qasstant
fiċ-ċikkulata.
U kien jagħmluha f'daw il-ġurnet tal-miliet.
Ija, hija sintendi l-kesħa ta' dan iż-żmien tkun xi ħaġa sabiħa ċ-ċikkulata. U hija xi ħaġa popolari li anke għadek issib xi djar li jagħmluha. L-iktar ċaru mbagħad affarijiet li għandna fuq il-miliet hija fuq l-ewwel tas-sena u għaliex kien importanti li inti l-itfal tiegħek tażlilhom parrinu tajjeb. Parrinu għall-mammudija.
Għadu ħajtwilek.
Eżatt, għadu ħajtwilek, allura tittażel il-parrinu ideali għat-tifel tiegħek.
Għal l-ewwel tas-sena imma, jekk it-tifel twilet pereżempju f'Mej,
f'Novembru. Inti għadu kif kellek tifel matul is-sena, ma inti ġejt biex tażel il-parrinu tiegħu.
Għax ma kinux jagħmluhom minnu fih.
Le, jagħmluhom minnu fih. Imma inti sintendi jekk inti l-mara tkun tqila, inti tkun diġà ħsibt il-mitri l-parrinu tiegħek.
Mela tista' tkun mara tqila.
Eżatt.
Wasalt l-ewwel tas-sena u qed taħseb għall-parrinu tat-tifel.
Eżatt, eżatt. U inti trid tażel parrinu li għandu ċertu flus li huwa sinjur.
Jekk ħalli jekk tiġi nieqes.
Apparti dik il-ħaġa kien hemm tradizzjoni għall-ewwel tas-sena. li semmija Ignazio Saverio Mifsud li dan kien jgħid li kien imur għall-ewwel tas-sena dejjem għand il-parrinu tiegħu għax għand il-parrinu ħajtih il-flus. Il-parrinu fl-ewwel tas-sena kienet tradizzjoni li inti il-parrinu tiegħek itik il-flus. Allura inti jekk inti baħri abbord. U inti m'għandekx ħafna flus, ma inti tixtieq li sintendi t-tfal tiegħek dejjem tixtieqhom il-ġid, mela ħanejt il-kaftan, għax il-kaftan naf li għandu l-flus, naf li qed isir sinjur, allura t-tfal tiegħi ħan saqsih jixtieq xikun il-parrinu ta' t-tfal tiegħi.
U meta konna t-tfal aħna fis-snin 50 qed ngħid, kienet drawwa għadha li f'biċċin l-ewwel tas-sena tmur tara ż-żur tziet tiegħek l-aħwa kienu jħobbu jżuru xuxin dak iż-żmien, illum naqset ftit għax jagħmlu parti wieħed u jmorru xi restorant jeklu u barra bid-daqq. Imma dak iż-żmien kienet iż-żjajjar tad-djar, iddurhom, iddurhom it-tziet tiegħek, Bormla li l-ħamrun niftakar. Id-drawwa kienet jien li kont imur ma' missieri pereżempju biex nixtiequlhom festit tajba, sena tajba, kienu kollha jdaħlu jdejhom fil-but u jagħtu xi ħaġa lil dawk it-tifel jew tifla li jkun qed jikkumpanja l-adulti. U jekk inti dak iż-żmien l-Ingliżi t-tziju tiegħek ikun baħri pereżempju jew ikun jaħdem man-Navy, allora kien itik pereżempju 2-6. Li kienet half a crown bl-Ingliż, 18 bijaj bil-Malti, u dik kienet tkun xi ħaġa kbira, irid tmur ferħan biha d-dar u kif tasal id-dar omok toħodielek mill-ewwel għax miskina għandha bżonn tixtri biex titma' l-aħwa kollha, jiġifieri. Hija drawwa li damet sejra Malta, inti qed issemmi li di id-drawwa bdiet anke fi żmien il-Kavalleri.
Tidher li kienet ilha għaddejja.
Xi 200 sena qabel jiġifieri.
Eżatt, żgur. Qegħdin nitkellmu fis-seklu 18, żgur kienet issir. Għax fil-rekords tal-parroċċa, fil-dokumenti tal-parroċċa speċjalment tal-isla, fejn kien hemm ħafna mill-baħrin, u speċjalment il-baħrin li kienu ta' ċertu stoffa, kaftana ta' ċertu stoffa.
Li għandhom
is-salari, għandhom il-flus, da kellhom saħħa biżejjed li jixtru xini sħiħ. L-ordni kella biss.
U kien hemm il-korso, dawk kienu
sinjuri motiħor. Sinjuri motiħor anke il-merkanti kienu isaqsuk jekk inti tkun daqshekk sinjur. Il-baħri tiegħek li kien ikun miegħek abbord matul is-sena isma' tixtieq tkun il-parrinu tat-tifel tiegħi. U tiddassiba. Ġeneralment l-ewwel wilt ma kienx ikun. Għall-ewwel wilt tiegħek ma kontx issaqsi lill-kaftan. Kienu jisaqsu jew lill-ġenituri tagħhom ġeneralment li kienet
in-nanniet
ċertu rispett.
Biex jibqa' fil-familja.
Biex jibqa' fil-familja l-ewwel wieħed. Imma t-tieni t-tielet li dak kien ikollhom tlieta erba' ħamsa anke 10, inti issi kaftan differenti. Jiena ġi leħed int ma dak mela ħammur insaqsih.
Ara l-kaftan kemm kien ukoll
parti. Ija nasa kien ħajkollu. Ija interessanti qatt ma analizzajtha minn dik in-naħa nixtieq nara kemm eżempju għall-argument kemm Guglielmo Lorenzi kellu kemm il-darba qatt parrinu fil-mod.
Issa tal-Ministri llum u jridu jmorru ħafna tiġijiet tan-nies li jkunu fil-kostituenza.
Interessanti u bil-mod il-mod irridu nagħmlu ħafna iktar riċerka fuq għax il-dokumenti tal-parroċċa id-demografija importanti ħafna. Iktar ma tidħol f'dawn id-dettalji jekk tista' toħroġ dettalji interessanti u aħna nifhmu tal-istorja.
Bil-qala u l-moqdi fil-lum li għam gawċi jgħati kellimna dwar wirja ta' graffiti li fetħet il-mużew marittimu u l-birgu u jaqsam maħna x'sab bħala drawit tal-miliet fi żmien l-ordni. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdi. Ma kurjuża biex isna nalqu dik il-parti li hemmx pereżempju deskrizzjonijiet ħafna ta' purċissjonijiet fil-miliet jew jiena
qatt ma dħalt f'dak is-suġġett.
Forsi għandna riċetti, forsi għandna riċetti wkoll ta' dak iż-żmien u jiġifieri jew spjega ta' ikla kbira li kienu jagħmlu niftakar il-professur Kassar f'dak il-qasam għandu xi tarif ukoll. Fil-fatt il-professur Carmel Kassar li huwa awtur ta' Society, Culture and Identity in Early Modern Malta jgħidilna li f'dak li huwa ikel kienu popolari b'mod partikolari il-qaq tal-għasel tal-qastanija li xkun vat u l-qaq tal-kavatelli kif ukoll xi prodotti oħrajn lejn is-seklu 18 bħal kokotina li semmiet dan il-programm li bla dubju kienet influenza ġejja minn Franza għax kienet ukoll ix-xarba preferita tar-Reġina u Luigi 14. U għajdinna u koll li nar il-miliet, nar l-ewwel tas-sena, jidru li żmien il-kavalleri kienu ġranet tax-xogħol. Għall-inqas hekk kien iseħħ fl-aħħar tas-seklu 16 bidu tas-seklu 17. Dan għaliex instabu mill-istess professur u mir-riċerkaturi oħra diversi proċessi tal-Inkwiżizzjoni datati 25 ta' Diċembru u xi wħud minnhom l-ewwel ta' Jannar. Tiskanta li su il-miliet ma kienx l-ikbar festa allur, nisam?
Jista' jkun li leħ, naħseb l-imnarja l-festa ta' San Juan kienet ħafna iktar importanti. Jista' jkun. Jiena r-riċerka li għamilt li għandu xaqsam mal-bahar ftit li xej li sibdanka abbord il-logbooks. Il-25 ta' Diċembru.
Ma l-logbooks forsi nasal nifima li għam għaliex dak iż-żmien kienu jkunu l-art. Diċembru huwa żmien meta ma jbaħrux ħafna
kontissiv, kontissiv ħafna
li joħorġu.
Ija, għax inti kien.
Il-korso tal-viċin għallu jenu.
Le, dak il-korso li kien qattaw il-miliet il-Greċja fuq il-Gżejjer.
Għandek raġun, semmejni.
Hemmhekk xorta isemmu li huwa Natale, ma m'hemm xejn iktar.
M'hemmx diskussjoni partikolari.
Nagħtu il-Nostro Sinjore, ma sibx xejn iktar x'għamlu m'għamlux, u anke meta pruvajt infittex. Kienx forsi il-koki sa xi ħaġa speċjali forsi l-kontijiet. Jidher li kollox normali. Jista' jkun li forsi kienu jixtru ġieli ssib lej il-miliet li jixtru xi annimal xi
muntun
minn xi Grik dawk li kienu jkunu għadin il-Greċja biex sajruh, jew inkella forsi jixtru xi inbit ta' ċifru li kien l-inbit ta' ċifru kien sweet wine li huwa ħelu ħafna viċin il-port. U forsi kienu għadin jixtru xi flixkun żejt imma. M'hemmx speċifikament isma għal dax, infatti ikont issib li isma xtrajna żewġ fliex kien rum għall-festa ta' San Juan abbord ma qatt ma sibx għall-miliet minn din ir-riċerka s'intendi forsi hawn Malta minn studja aktar ħafna fuq Malta dak iż-żmien jista' jkun hemm iktar imma abbord il-Baħrin kważi kienet tkun ġurnata normali għalihom.
L-iktar tkun xi maltempata.
Ija, le, s'intendi, s'intendi.
Jew xi reħħażin, ara kemm kienu jinsow il-miliet.
U dan iż-żmien kien ikun l-iktar żmien importanti għax kienu ġieli jtellgħu x-xini l-art u iqalftu l-qiegħ. Jaqlaw il-koċlina tfuħ jerġgħu jidilkuh bil-qatranu bix-xema.
Jieħdu qisu l-pawża tal-miliet.
Il-pawża tal-miliet dan il-mod fuq xi gżira l-Greċja ksiba ħafna.
Interessanti. Għemna l-ewwel parti tal-laqgħa tagħna ma' Liam Gawċi tkellimna dwar il-miliet fi żmien l-ordni imma wkoll dwar wirja ta' graffiti li hemm miftuħa f'dawn il-ġranet fil-Mużew Marittimu tal-Birgu. Sakemm nitgħu ġimgħa d-dieħla min-naħa tiegħi Charles Wiereb nixtieqlkom il-festi t-tajba.
Born of Mary and gathered all above.
together proclaim the holy birth and praises sing to God the King and peace to men on earth. How silently, how silently the wondrous gift is given. So God imparts to human hearts the blessings of his hand. No ear may hear his coming, but in this world of sin,